ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1923 ሜትር ባንድ ኩሉ ግዜ ምሸት ካብ ሰዓት 4 ስጋብ 4 ፍርቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10 ስጋብ 10 ፍርቓን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝፍኖ ዕለታዊ መደብና ሕዚ ይጅምር። ንሃበለይ ከመይ ተምስዮ ሎሚ ሓሙስ 28 ጥቅምቲ 217 ወይ ድማ 7 ሕዳር 224 እዩ። ሰራፍሳይ ዕለታዊ መደባት ብምምራሕ ከምኡውን በትረ ስልጣን ምስ ናይ ሎሚ ዕለታዊ ዜናታት ብሓንሳብ ምሳኹም ክነምስ ኢና። ኣብ ናይ ሎሚ ሓሙስ መደባትና መኸተል ፕሬዚዳንት ካምላ ሃርስ ንፕሬዚዳንት ዓወት ዶናልድ ትራምፕ ተቐቢለን ሪፐብሊካውያን ንመብዛሕትኡ መናብር ሰነት ተቆፃፂሮም ዝብሉ ፀብፃባትን ከምኡውን ዝመፅእ ምምሕዳር ትራምፕ ክስዕቦ ንዝኽእል ፖሊሲታትን ዝወስዶም ስጉምትታትን ዝጠመተ ትንታነ ክህልወና እዩ። ካብ ፀብፃባት ምርጫ ውፅእ ኢልና ድማ ኣብ ሱዳን ንዘሎ ኩነታት ዝነግር ፀብፃብ እውን ኣዳሊና ኣለና። ንኩሉ ምሳና ፀኒሕኩም መደባትና ክትከታተሉ ኢና ንዕድም። ናብ ዜና ከስግረኩም በትረ ስልጣን ክቕፅል እዮም።
ከመይ የምፅኹም ናብ ዝርዝር ዜና ክንሰግር ፕረዚደንት ባይደን ምስግጋር ስልጣን ዘለዎም ቅርብነት ሎሚ ገሊፆም ሎሚ ሓሙስ ኣብ ሰዓታት ንግሆ ብኣቆፃፅራ ዋሽንግተን ዲሲ መደረ ዘስምዑ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ምስ ተመራፃይ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ከም ዝተዘራረቡን ምምሕዳሮም ስሩዕን ፅፉፉን ምስግጋር ስልጣን ክፍፅም እዩ ኢሎም ኣረጋጊፆምሎም። ንትራምፕ ስልኪ ደዊ ኢሎም እንኳ ሓጎሰካ ከም ዝበልዎም ዝገለፁ ፕረዚደንት ባይደን ሙሉእ ምምሕዳሮም ንሰላማዊ ምትሕላፍ ስልጣን ክሰርሑ ዘለዎም ድልውነት ከም ዝገለፅሎም እውን ሓቢሮም። ካሚላ ሃርስ ኣብ ወፍሪ ምርጫ ንዝገበርኡ ፃዕሪ ዘመስገኑ ባይደን ህዝቢ ኣሜሪካ ስለዝመረፀ ንድምፂ ህዝቢ ክንሰምዕና ኢሎም ምስ ተመረፅካ ጥራይ ንሃገርካ ከተፍቅር ኣይትኽእልን ኢኻ ዝበሉ ባይደን እቲ ምርጫ ንጹሩን ጽፉፍን ምንባር እውን ሓቢሮም። ኣብ መወዳእታ ንስለ እቲ ዝፈጸሙ ቓለ መሓላን ሕጊ ኣሜሪካን ዘሰከሞም ሓላፍነትን ዕስራ ጥሪ ስልጣን ናብ ዝተመርፁ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ከርክብ እየ ኢሎም ፕረዚደንት ባይደን። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብፌደራላዊ ሰራዊት ኢትዮጵያን ክልላዊ ሓይሊ ኣምሓራን ኣዋርሕ ዝቐጸለ ጅምላዊ ማእሰርቲ ኣሻሓት ሰባት ደው ክብል ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ፀዊዑ። ኢትዮጵያ ንሃገራዊ ዞባውን ዓለምልኻውን ሰብኣዊ ግዴታታት ናብ ዘይተኽብረሉ ዘበን ኣትያላ። ኣብዘን ዝሓለፈ 5 ዓመታት ኣብቲ ክልል ብሰንኪ ትግበር ዘሎ ኣዋጅ ህፁፅ ኩነታት ዘየጻርኻ ምእሳር ንሰላማዊ ተቃወምቲ ንምቁፅጻር ክመሳርሕ ኣብ ረብሓ ውዒሉ እዩ ይበል ዳይረክተር ኣምነስቲ ጨንፈር ምብራቕን ደቡብን ኣፍሪቃ ቲጌሪ ቹጋታ። ኣባላት ትካላት ፍትሕን ምሁራትን ከይተረፉ በቲ ማእሰርቲ ተለኪሞም ኣለው ይብል ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል። እቲ መግለፂ ብሰንኪ ዝሃብዎ ፍርዲ 35 ዳያኑ ተኣሲሮም ኣብ ልዕሊኦም ምፍርራሕ እውን ይውስኸሎ ይብል ቪኦኤ ካብ ዝምልከቶም ክልላውን ፌደራላውን ሰበስልጣን ግብረ መልሲ ንምርካብ ፈቲኑ ኣይሰለጦን። መራሕቲ ኣፍሪቃን ሕቡራት ሃገራትን ብደረጃ ዓለም ንዝኽሰት ጥምየት ብሓባር ንምምካት ንክሰርሑ መፀዋዕቲ ኣቕሪቡ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ይሳለጥ ዝቐነየ ኮንፈረንስ ካብ ጥምየት ነፃ ዝኾነት ዓለም ሎሚ ሓሙስ ተዛዚሙ ኣሎ። ዳይረክተር ኢንዱስትርያዊ ምዕባለ ሕቡራት ሃገራት ገርድ ሙለር ኣብ ዘስምዖ መደረ ዝማዕበላ ሃገራት ትሑት ተገዳስነት ስለ ዝረአያን ኣብ ሳሳይ ዓለም ክሊማውን ፖለቲካውን ቅልውላው ምርኣዩን ንሓደጋ ጥምየት ሚልዮናት ጠንቂ ይኾን ኣሎ ይብል ሕብረት ኣፍሪቃ። ብወገኑ ሃገራት ኣፍሪካ መበገሲ ሓደጋ ጥሜት እናኾነ ይመካው ቅልውላው ብሰላማዊ ኣገባብ ንኽፈትሑ ፀዊዕ ኣሎ። መራሕቲ ኢትዮጵያ፣ ኬንያን፣ ጊኒ፣ ሴራሊዮን፣ ዓረብ እምረትን ካልኦትን ኣብቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ሙዚየም ዓድዋ ዝተካየደ ኮንፈረንስ ተሳቲፎም እዮም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ጥሜት ንምብዳህ ሃበራዊ ፃዕሪ ኣገዳሲ እዩ ከም ዝበሉ እውን ዝመፀና ዜና ገሊጹ። ጥቓ ዓለም ለኸ መዕርፎ ነፈርቲ ሌባኖስ ሓዊሱ ብርክት ዝበሉ ከባብታት ደቡባዊ ዞባታት በይሩት መደብራት ህዝቢ ኣላህ ኣሎ ዝበሃሉ ስፍራታት ከይተረፈ ገዚፍ ደብዳብ ነፈርቲ ከም ዝተፈጸሞም ትካል ዜና ኣሶሲትድ ፕረስ ገሊጹ። ሎሚ ሓሙስ መግለፂ ዘውፀ ሰራዊት እስራኤል እቲ ኣብ ሰሜናዊ ቃዛ ንልዕሊ ሓደ ወርሒ የካይዶ ዝፀንሐ ወፍሪ ከም ዘጋፍሖን ብፍላይ ዕጡቓት ህዝቢ ኣላ እንደገና ይተኣኻኽብሉ ኣሎ ዝበሎም ከባብታት ዕላማ ከም ዝገበረ ጠቂሱሎ መራሒ ህዝቢ ኣላ ነይም ቃሲም ጸላኢ ዝበሎ ውራር ደው እንተቢሉ ንልዝብ ምቁራፅ ተጻቦ ቁርባት ኢና ከም ዝበለ እውን እቲ ዜና ገሊጹሎ ወፍሪ ኣብ ሌባኖስ ካብ ዝውላዕ ንድሓር ልዕሊ 3,000 ሰባት ሞይቶም ኣስታት 13,600 ድማ ቆሲሎም ኣለዉ ይብል ሚኒስትር ጥዕናት ሃገር። ብርክት ዝበላ ድሮናት ሩስያ ንኣስታት 8 ሰዓታት ንርእሰ ከተማ ኡክራይን ዝኾነት ኬቭ ከም ዘጥቃዓ ትካል ዜና ኣሶሲትድ ፕረስ ገሊጹ። ሩስያ መጥቃዕቲ ኡክራይን ካብ ዝጀመረትሉ እዋን ድሕሪ 1,000 መዓልትታት እውን እንተኾነ ነቲ መጥቃዕቲ ቀጺላትሉላ። በቲ መጥቃዕቲ ሎሚ ለይቲ 2 ሰባት ተቐቲሎም ሰበስልጣን ከም ዝብልዎ ዕላማ መጥቃዕቲ ሩስያ ንዓቕሚ መከላኸሊ ኣየር ኡክራይን ምድኻምን ንህዝባ ድማ ምርብራብን እዩ ይብል። ሰራዊት ኡክራይን ምስ ዓቕሚ ሩስያ ንምምጥጣን ይፅዕሩ ኣለዉ። ኣብቲ ውግእ ደገፍ ምዕራባውያን ንኡክራይን ወሳኒ ኮይኑ ኣሎ ምስ ምምራፅ ፕረዚደንት ትራምፕ ግና ቀጻልነት ደገፍ ዘጠራጥር እዩ።
ዲሲ ካብ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ ናይ ሎሚ ሓሙስ ፈነወና ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም። ናብ ፈላማይ ፀብጻብና ክንሓልፍ። ምክትል ፕረዚደንት ካምላ ሃርስ ትራምፕ ብምዕዋቶምን ስዕረተን ተቐቢለን ኣሜሪካ ንሰላማዊ ምስግጋር ስልጣን ተዳልውላ ኢለን። ሪፖርተር ቪኦኤ ፓትሲ ዊዳስኳራ ሃሪስ ትማሊ ረቡዕ መደረ ኣብ ዘስምዓሉ ሃዋርድ ዩኒቨርሲቲ ተረኺባ ንዘዳለወቶ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን።
ምክትል ፕሬዚዳንት ካማላ ሃሪስ ኣብቲ ዝተምሃራሉን ስነ ስርዓት ውፅኢት ምርጫ ንምኽባር ኣብ ዝተዳለወሉን ሃዋርድ ዩኒቨርሲቲ ትማል ረብዕ ድሕሪ ሰዓት ብተመራጻይ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ምስ ዓረን ኣሚነን። ሃሪስ ከም ትራምፕ ከይኮነስ ቅድሚ ሰሙናት እየን ንውፅኢት ምርጫ ከም ዘኽብራ ዝገለጻ። መሰረታዊ መትከል ዴሞክራሲ ኣሜሪካ እዩ ኢለን።
We owe loyalty not to a president.
The president is a conas in higa mengist America ina ta'amman kin kawun zallanna. Ni hillinana na amlakhin umunat kin kawun allanna. Ni hullom salisti um bizallanna imnit am mirch asara ta kiqbal kolluhu. Izwa frizal la'a aluq al-sigin kam zita sa'ara gire ayiqbalon.
ሃሪስ ቅድሚ እቲ መደረ ምስምዐን ንትራምፕ ደው ኢለን እንኳዕ ሓጎሰካ ከም ዝበልኦምን ብዛዕባ ኣገዳስነት ሰላማዊ ምምሕላፍ ስልጣንን ከምኡውን ናይ ኩሎም ኣሜሪካውያን ፕሬዚዳንት ናይ ምዃን ኣገዳስነትን ከም ዝተዘራረባሉ ወፍሪ ምርጫን ገሊጹ። ወፍሪ ምርጫ ትራምፕ ከም ዝገለጾ ድማ ተመራጻይ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ሃሪስ ኣብ እዋን ወፍሪ ምርጫ ዘርኣይኦ ብርትዐ ክእለትን ጽንዓትን ከም ዝፈልጡን ክልቲኦም መራሕቲ ነቲ ሃገር ክትሓብር ኣገዳሲ ምዃኑ ምስምምዖምን ሓቢሩ። ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ንክልቲኦም ሕፅያት ከም ዝደወሉሎምን ብዛዕባ ውፅኢት ምርጫን ስግግርን ንምምይያጥ ነቲ ሃገር መደረ ከስምዑ ምዃኖም ቤተ መንግስቲ ዋይት ሃውስ ገሊጹ። ሃሪስ ኣብ መደረአን ንሰራሕተኛታተንን ደገፍተንን ከጸናንዐኦም ፅዒረን።
Only when it is dark enough can you see the stars.
ኣዝዩ እንተጸልሚቱ ጥራእዩ ከዋክብቲ ብድምቀት ትርእወን። ብዙሓት ሰባት ናብ ጸልማት ናኣቱ ከም ዘለና ኮይኑ ዝስምዖም ከም ዘለዉ እርዳአ። ግን ንረብሓታት ኩላትና ክንብል ከምኡ ከምዘይከውን ተስፋ ገብር። ሓደ ነገር ኣሜሪካ ትበሃል ኣላ። እቲ ሰማይ ብድሙቕ መብራህቲ ብድሙቓት ቢልዮናት ከዋክብቲ ንምላእዮ። ብብርሃን ብናይ ተስፋ ብርሃን ብእምነት ርስዕን ኣገልግሎትን ዝተመልአ ጌርና ንርአዮ።
ናይ ሃሪስ መደረ ናይ 2016 ኣቋጥራ ፈረንጂ ፍሉይ ፍጻመን ዘዘኻኸረ ነይሩ። ካልኦት ጓል ኣንስተይቲ ሕፅኢቲ ሂላሪ ክሊንተን ንትራምፕ ስዕረተን ክቕበላ ከለዋ። 2,000 ደገፍቲ ሃሪስ ኣብ ምርጫ ምሸት ሶሉስ ፍርቂ ለይቲ ሓሊፉ ተጸቢዮም እዮም። ትራምፕ ኣብ ብዙሓት ክፍለ ሃገራት ምዕዋቶም እናወሰኸ ብዝኸደ ቁፅሪ እቲ ስምዒት እናሃሰሰ ከይዱ። ሃሪስ ትማል ረቡዕ ናይ ስዕረተን መደረ ከስምዓ ከለዋ ብዙሓት ስምዒቶም ምቁፅጻር ክኣብዮም ይረኣዩ ነይሮም። ደጋፊት ሃሪስ ዝኾነት ከይትሊን ጋውልቲየር ከምዚ ትብል።
ካብ ድቃሰይ ተስእ በኸ ትማል ለይቲ ኣብቲ መእከቢ ቦታ እናብሆኹ የ ኸይደ። ሕጂ ግን ተስፋ ይስምዓኒ ኣሎ። ዝተሓደስኩ ኮይኑ ይስምዓኒ ኣሎ። ኣብ ቅድሚት ነዊሕ መንገዲ እኳ ይፅበየና እንተሃለወ ናይ መወዳእታ ከምዘይኮነ እዩ ዝስምዓኒ ዘሎ።
ጆናታን ቡርቶን ዝተባሃለ ደጋፊ ሃርስ እውን ከምዚ ይብል፣
ክንቅፅል፣ ክንሰርሕ፣ ኣብ በዓልኻ፣ ኣብ ማሕበረሰብ ክነትኩር ዝተወሰነ ተስፋ ሂባትና ኣላ። ብኡ ምዝዛማ ሕጉስ እየ።
ዲታ ባርጋቫ ዝተባሃለት ካልእቲ ደጋፊት ሃርስ ድማ ከምዚ በለት፣
ህዝቢ ተዛሪቡሎ ከነኽብሮ ኣለና፣ ዲሞክራሲ እዩ፣ ቃልስና ክንቅፅል ኣለና።
ትራምፕ ናይ 292 ውክልና ድምፂ ኤሌክትራል ኮሌጅ ተዓዊቶም ኣለዉ። ሃሪስ ድማ 224 ረኺበን። ትራምፕ ንደገፍቶም ብምምስጋን ነይሮም ረቡዕ ንግሆ ዓወቶም ዝኣወጁ።
ካብ ኩሉ ኩርናዓት፣ ካብ ማሕበረሰብ ማሕበራት ዘይኮኑ ኣፍሪቃውያን ኣሜሪካውያን፣ ሂስፓኒክ ኣሜሪካውያን፣ እስያውያን ኣሜሪካውያን፣ ዓረብ ኣሜሪካውያን፣ ኣስላም ኣሜሪካውያን እዮም መጺኦም።
ናይ ሃሪስ ናይ ስዕረት መደረ ነቲ ባይደን ኣብ ሰነ ካብቲ ውድድር ምስ ወፁ ዝጀመረ ማዕበል ወፍሪ ዘብቅዐ እዩ ነይሩ።
ትከታተልዎ ዘለኹም ፈነወ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሪፐብሊካውያን ኣብዝሓ መናብር ሰነት ብምሓዝ ንባይቶ መወሰኒ ተቆፃፂሮሞ። እዚ ከተግብርዎ ንዝደልይዎ ኣጀንዳታት ንኽፀድቀሎም ቁልፊ መሳርሒ ስለ ዝኾኖም ንምሩፅ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ዓብዪ ዓወት እዩ። ንጉዳያት ባይቶ ኣሜሪካ ትከታተል ሪፖርተር ቪኦኤ ካትሪን ጊብሰን ንዘዳለወቶ ጸብጻብ ምናይ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ሪፐብሊካውያን ኣብ ውሽጢ 4 ዓመታት ንፈለማ ግዜ ኣብ ሰነት ኣሜሪካ ኣብዝሓ ሒዞም ኣለዉ። ሚች መኮነል ኣብቲ ሰነት ኣብዚ እዋን ዝመራሐ ውሑዳን ሰልፊ ሪፐብሊካን እዮም።
እዚ ብርግጽ ንሪፐብሊካውያን ፓርቲ መዓልቲ ሓጎስ እዩ።
ሪፐብሊካውያን ኣብታ ካብተን ኣብቲ ምርጫ ወሰንቲ ዝኾነ ክፍለ ግዛኣታት ሓንቲ ዝኾነት ፔንስልቬንያ ንኽዕወቱ ዝነበረ ትፅቢት ኣረጋጊፆም ኣለዉ። ደቪድ ሞከርመክ ኣብታ ክፍለ ግዛኣት ዝተዓወተ ሪፐብሊካን ሰናተር እዩ።
ናብ ኣዝዩ ጽቡቕ ኣንፈት ነምርሕ ዘለና ይመስለኒ።
ኣብ ክፍለ ግዛኣት ቴክሳስ ከዓ ዲሞክራት ኮለን ኦልሬድ ንሪፐብሊካን ተወዳዳሪ ሴናተር ቴድ ክሩዝ ክስዕሮ ኣይከኣለን። ተዓዋቲ ቴድ ክሩዝ እዩ።
I will fight for you, for your jobs, for your
safety, for your companies. ምእንተ ስራሕኹም፣ ምእንተ ድሕንነትኩም፣ ምእንተ ሕገ መንግስታዊ መሰላትኩምን ክቃለስ እየ።
ኣብ ባይት ወከልቲ ህዝቢ ዘሎ 435 መናብር ኩሉ ንዳግመ ምርጫ ቀሪቡ እዩ። ኣብዚ እውን እቲ ዘሎ ትፅቢት ሪፐብሊካውያን ክቆፃፀርዎ እዩ። ኣብ ክፍለ ግዛኣት ካሊፎርኒያ ንሰነት ኣብ ዝተካየደ ውድድር ዲሞክራት ዓወቶም ኣረጋጊፆም ኣለዉ። ዝተመረፀ ዲሞክራት ሰናተር ኣዳም ሸፍ እዩ።
I'm committed to taking on the big fights to protect our
ነጻነትናን ዴሞክራሲናን ንኽሕሎ ዓብይ ቃልሲ ንምግባር ውፉእ እየ።
ንሰነት ናይ ምቁፅፃር ጉዳይ ኣብ ሒደት ቀንዲ ክፍለ ግዛኣታት ብዝካየድ ምርጫ እዩ ዝውሰን። እዚ ከዓ ነቲ ሰነት መን ከም ዝቆፃፀሮ ብዙሕ ግዜ ዘይርጉፅ ይገብሮ። ከም ኣብ ክፍለ ግዛኣታት ኦሃዮን ሞንታናን ዝበላ ዝተካየደ ምርጫ ሪፐብሊካዊ ቲም ሸሂ ንዲሞክራት ሴናተር ጆን ተስተር ስዒርዎ ኣሎ። ሕጂ ሪፐብሊካውያን ንባይቶ መወሰኒ ሕጊ ማለት ሰነት ምቁፅፃሮም ትራምፕ ብቐሊሉ ኣብዚ ሃገር እቲ ዝለዓለ ንዝኾነ ቤት ፍርዲ ማለት ሱፕሪም ኮርት ሰባት ንኽሸሙን ዝደለይዎ ኣጀንዳ ከፅድቑን ይኽእሉ እዮም። ከይሲ ቡርጋት ኣብ ጆርጅ ዋሽንግተን ዩኒቨርሲቲ ተንታኒ ፖለቲካ እዩ።
With a majority for Donald Trump, he can not only confirm his cabinet secretaries without having to get Democrats.
ብዘሎ ኣብዝሓ ዶናልድ ትራምፕ ንሹመት ሚኒስትራት ካቢኔት ጥራሕ ዘይኮነስ ንኻልኦት ላዕለዋይ መዝነት ስልጣን ብዘይደገፍ ዴሞክራት ክጸድቀሎም ይኽእል እዩ። ኣብ ጨንፈር ኣፈጻሚ ኣካል ብፍላይ ኣብ ኣብያተ ፍርዲ ኣሸሓት ሹመት ክውሃብ ክግበር እዩ።
ሪፐብሊካውያን ቅድሚ ሎሚ ንኽልቲኡ ባይቶታት ተቆጻጺሮምሉ ዝነበረ እዋን ኣብተን ክልተ ዓመታት ፈላማይ እብረ ስልጣን ዶናልድ ትራምፕ ኣብ 2017 ዓመተ ምህረት እዩ ነይሩ። ከም ጸብጻብ ካትሪን ጊብሰን።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዶናልድ ትራምፕ ኣብዚ ምርጫ ብዓብላለ ድምፂ ምዕዋቶም ንገለ ኣድመፅትን ናይ ማዕዶ ተዓዘብትን ኣገሪሙ ክኸውን ይኽእል እዩ። አበዋን ጎስጓስ ወፍር ምርጫ ትራምፕ እንተ ተመሪፆም ከተግብርዎም ምዃኖም ቃል ዝኣተውሎም ብዙሓት ነገራት ንኸም ምስጓግ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ንኣሜሪካ ዝቐደመ ፖሊሲን እንተ ክእሎታት ምንፃል ኣሜሪካ ካብ ዓለማዊ መድረኻትን ካልእን ይርከቦም። ዝመፅእ ምምሕዳር ትራምፕ ከመይ ክመስል ከም ዝኽእል እምበኣር ንሰለስተ ንምርጫ ኣሜሪካ ብቐረባ ክከታተሉ ዝፀንሑ ኣጋይሽ ዓዲምና ኣለና። ኣብርሃም ተስፋ ልኡል ዘዳለዎ መደብ እዩ። ድሕሪ ዛ ሓፃር መሰጋገሪት ክስዕብ እዩ። ዶናልድ ትራምፕ ንመበል 47 ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ድሕሪ ምምራፆም ንሓያሎ ሰልፊ ሰዓብቲ ዴሞክራስያውያንን ካልኦት ናይ ማዕዶ ተዓዘብትን ዘይተፀበይዎ ክኸውን ይኽእል እዩ። ኣቐዲሙ ክወሃብ ዝፀንሐ ዳሃሳስ ርእቶታት ኣድመፅቲ ኣዝዩ ተቐራራቢ ምዃን እዩ ከመልክት ፀኒሑ ይብል። ንምርጫ ኣሜሪካ ብቐረባ ክከታተሉ ዝፀንሐ መምህር ፖለቲካዊ ስነ ፍልጠት ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሺካጎ ዶክተር ሳልሕ ዑመር ኑር ዓወት ትራምፕ ተፀቢይዎ እንተነይሩ ዝተሓተተ ዶክተር ሳልሕ
እወ ትራምፕ ክዕወት ናይ መሃል ተኽሎ ኣቦትኡ ነይሩ እቲ ፅባቐ ናይ ዲሞክራሲ መን ከም ስዕርኣይ ኣቅዲምካስ ኣይትፈልጥ ኒኻ ብፀበብቲ መዓፁ ገይሩ ክዕወት ከም ዝኽእል ተኽእሎታት ነይሩ። እቲ ዘገርም ግን ብፍፁም ዘይተፀበናዮ ግዝፊ ናይ ትራምፕ ዓወት እዩ። እቲ ስኬል ናይ ትራምፕ ዓወት ኣዝዩ ገዚፍ እዩ። ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ኣሜሪካ ናቱ ዓወት ንሪኦ ኣለና።
ዶክተር ሳልሕ ካብ 2004 ኣትሒዙ ኣብ ሰልፊ ሪፐብሊካውያን ንህዝባዊ ድምፂ ወይ ድማ ፖፕላር ቮት ዝተዓወተ ከምዘይነበረ እዩ ዘዘኻኽር። እንተኾነ ሎሚ ንፈለማ እዋን ትራምፕ ንበዝሒ ህዝባዊ ድምፂ እውን ምዕዋቶም፣ እዚ ድማ ንዘለዎም ህቡብነት ዘርኢ ምዃኑ ይነግር። ሓደ ከም ምኽንያት ኣንፀባረቃዊ ዓወት ትራምፕ ከመርድኢት ዶክተር ሳልሕ ኣብ ቁጠባዊ ዝቕባብን ጉዳይ ስደተኛታትን ኣተኪሮም ፀቒጦምን ስለ ዝዳህሰሱ እዩ። እዚ ብወገን ትራምፕ ዝነበረ ብልጫ ክኸውን ከሎ ናይ ሰልፊ ዴሞክራሲያውያን ነይሩ ዝበሎ ካልእ ሃጓፍ ድማ ዶክተር ሳልሕ ይብረ።
ሓደ ናይ ሃሪስ ብድሆታት ነይሩ በቲ ሓደ ወገን ጓል ኣንስተይት ብምኳና ኣብዚ ዓዲ ናይ ፊሜል ታቡ ዝበሃል ኣሎ። ደቂ ኣንስትዮ ፕረዚደንት ክኾና ዝለዓለ ፅፍሒ ናይ ስልጣን ናይዚ ዓዲ ክድይባ ቻለንጅን ኮይኑ ኣሎ። ዳርጋ ሕጂ ተጋጋሚ ርኢና ኣሎና። እዚ ድማ ሃሪስ ታሽሙ ዕድላት ኣፅቢብዎ። በቲ ካልእ ወገን ተወሳኺ ድማ ሃሪስ ኣካል ናይ ባይደን ምምሕዳር ብምዃና ድማ ኣይርባሓን። ካብኡ ናብኡ ሓሊፉ ናይ ባይደን ምምሕዳር ደገፍ ኣይነበሮን ጥራይ ዘይኮነስ እሳ እውን ካብኡ ካብ ናይ ባይደን ፖሊሲታት ከተርሕቕ ኣይፈተነትን ከምኡውን ኣይደለየትን። ኣነ ብከምዝን ካብ ባይደን ፍሉይቲ ህፅኢት እየ። ነዝን ፖሊሲታት ናይ ባይደን ድማ ክቕይሮየ ኢላ ፁር ዝኾነ መርገፂ ተባዕ ዝኾነ መርገፂ ኣይወሰደትን ኣንፃር ባይደን ፅቡቅ ገይሩ ሓሲብዋ። ተወሳኺ እንታይ ኣሎ ነቲ ፕሮግረሲቭ ብሎክ ክሃንፅዎ ኣይከኣሉን። ቅድሚ ሕጂ ንባራክ ኦባማ ከምኡውን ባይደን ኤሌክሽንስ እንታይ እዩ ነቲ ፕሮግረሲቭ ዝኾነ ብሎክ ኣዝዩ ሰፊሕ ዝኾነ ብፀጋም ከምኡውን ኣብ ማእከል ፀጋም ሃንፅዎ ክኢሎም። እዚ ፕሮግረሲቭ ብሎክ ንብሎ ድማ እንታይ ሓደ ፀለምቲ ኣሜሪካውያን ከምኡውን ሂስፓኒክስ ነዚኣቶም ካብኡ ሓሊፉ እውን ከም ኢሚግራንትስ ከም በዓል ዓረብ ኣሜሪካውያን ወይ ድማ ሙስሊም ኣሜሪካውያን ነዚኣቶም የጠቃል። ነዞም ብሎክ እዚኣቶም ታሽሙ ክገብርዎም ኣይከኣሉን።
ኣብ እዋን ጎስጓስ ምርጫ ምሮፅ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ገበነኛታትን ዘይሕጋውያንን ኢሎም ንዘፀውዕዎም ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ካብ ኣሜሪካ ክሰጉ ምዃኖም ደጋጊሞም ይጠቕሱ ነይሮም። ኣንደበታት ትራምፕ ኣብ ገሊኡ ሸቕሎትን ፍርሕን ኣብ ካልእ ወገናት ድማ ተስፋን ዳግም መረጋጋእ ስራሕን ፈጢሩ እዩ። ነባሪ ካሊፎርኒያን በዓል ሞያ ሕግን ዝኾነ ኢሳያስ ሃይለማርያም ኣብ መንጎ ሰልፊ ዴሞክራሲያውያንን ሪፐብሊካውያንን ኣብ ጉዳይ ስደተኛታት ናይ ኣፍን ተግባርን ፍልሊ ከም ዘሎ እዩ ዝኣምን። መሳርሕትና ተወልዲ ወልዲ ገብርኤል ናብ ኦክላንድ ተጓዒዙ ንምሁር ሕጊ ኢሳያስ ኣብ ዝሓተቶ እዋን ኣብ መንጎ ክልተ ሰልፍታት ዘሎ ፍልሊ የረድእ።
ብኢሚግሬሽን ደረጃ እውን ተሪእካዮ ኦፍኮርስ ብዙሕ ግዜ ብዙሕ ሰብ ዝመስሎ ሪፐብሊካን ብዙሕ ሰብ ዲፖርት ይገብሩ እዮም ገሊ ይበሃል እዩ። ታሪክ ግን ሬኮርድ ብሬኪንግ ብዙሕ ሰብ ዲፖርት ዝገበረ ብኦባማ ግዜ እዩ ብኣሜሪካ ታሪክ። ብዙሕ ሰብ ግን ብዙሕ ሰብ ዝመስሎ ግን ዲሞክራት ንድሕር መፅኦም ንኢሚግሬሽን ፅቡቅ እዩ ዝብል ነገር ኣለዎም። ብስማል ኢንተርፕራይዝ ስማል ቢዝነስ እውን ተሪእካዮ። ምክንያቱም መብዛሕትኡ ናይ ኢሚግራንት ኮሚኒቲ ያው ስማል ቢዝነስ ሓና እውን ኣብ ስማል ቢዝነስ እንታቅለ ንኽእል ኢና ዘለዎም ረኣያ እውን ዊች ዋን ኢዝ ፌቨራብል እንተይልካ ብዙሕ ግዜ ናይ ኢንተርፕረነርሽፕ ሰሪሕካ ክትዓቢ ዝገብር ሞር ተወዳዲርካ ክትልወጥ ኣብ ምግባር ናይ ሪፐብሊካንስ ፖሊሲ ዝሓሸ እንትን ኣለዎ ብዙሕ ግዜ ዘይከሓድ ነገር እዩ። ብኢሚግሬሽን እውን ዲፖርት ንምግባር ብዙሕ ግዜ ዲፖርት ዝገብሩ እቲ ዝበዝሐ ቁፅሪ ዘለዎ ብዘረባ ደረጃ ለኢሚግሬሽን ዝፈራርሕ ፖሊሲታት ገለ የፈራርሑ እዮም ፕራክቲካሊ ግን ብዙሕ ዲፖርት ዝገበሩ ዲሞክራሲ እዮም እዚ ትሪኦ ከለካ ኢንተርምስ ኦፍ ኢሚግሬሽን እውን ብፕሮሚስ ደረጃ ሳይኮነስ ብተግባር ተሪኢካዮ ናይ ዲሞክራትስ ፖሊሲ እውን ብዙሕ ፌቨር ዘይግበሩ ነገር ኣሎ በት ኣት ዲስ ፖንት ኢን ታይም ግን እንድሕር ተመሪፀ ብሚልዮን ዝቁፅር ልዕሊ 25 ሚልዮን ሰብ ክሻዕ ዝበፅሕ ሰብ ዲፖርት ገብር እየ ዝብል ብፍራሕ ገላ ትራምፕ ሰሚዐ እየ እሱ ንሽተን የስግአኒ እዩ ከም ባዕለይ ከም ፈርስት ጀነሬሽን ኢሚግራንት ካብኡ ድማ ንኢሚግራንት ኮሚኒቲ ነገልግሉ ሰባት ስራሕና ከም ናይ ሕጊ በዓል ሞያ ብቐጥታ ምስ ኢሚግራንት ስንሰርሕ እዚ ፖሊሲ እሱ ይቃወሞ እየ ዝቃለሶ እውን እየ ኣይድግፎን
ካብቲ ኣብ እዋን ጎስጓስ ምርጫ ዝወሃብ ዝነበረ ኣንፈታት ተበጊሱ ምሁር ታሪክ ፕሮፌሰር ዓወት ተወልደ ወልደ ሚካኤል ንቁጠባዊ ፖሊሲታት ትራምፕን ኣብ ዝተናወሐ እዋን ከምፅኦ ንዝኽእል ብልጫታትን ሃጓፋትን የብረ
ዝተፈላለዩ ናይ ቁጠባ ክኢላታት እዚ ናይ ትራምፕ እማሜ ንኣሜሪካ ኣብ ዝኸፈ ዕዳ ከእትዋ እዩ ዝብል ግምጋም ነይርዎም በቲ እንታይ ፖሊሲታት ብቐሊል ክጥቀሱ ዝኽእሉ ግን ናይ ግብሪ ምኽፋል ወይ ናይ ቀረፅ ጉዳይ ነይሩ ከም ቅድሚ ሕጂ ዝገበሮ ሕጂ እውን ክገብሮ ዝበለ እንታይ እዩ ነቶም ኣዝዮም ሃብታማት ክረብሕሉ ዝኽእሉ ናይ ቀረፅ ሕድገታት ምግባር እዩ እዚ ዝተፈላለየ ቁጠባዊ ሰነመጎት ደጋፍን ተቃወምን ናይ ቁጠባዊ ኣርጊመንት ወይ ሰነመጎታት ኣሎ ከምኡ ብምግባር ኢካ ቁጠባ ናይ ግብሪ ሜላታትካ ብምምሕያሽ ኢካ ንኣውፈርቲ ትዕድም ቁጠባዊ ንጥፈታት ተተባብዕ ዝብል ሓደ ኣይዲዮሎጂያዊ ቁጠባዊ ፖለቲካዊ ኣምር ኣሎ ናቱ ተኸታላይ ምዃኑ ንፁር እዩ እዚ ግን ኣብ ነዊሕን ንብዙሕን ከም ዘየርብሕ ብተደጋጋሚ ዝተረኣየ ታሪካዊ ተመክሮ ኣሎ ካብ ሬገን ጀሚርካ ትራምፕ ከምቲ ዝተመባፅዖ ክገብሮ ድዩ ኣይገብሮን ኦፍኮርስ ንግዜ ንገድፎ ንዝመፅእ ዘሎ 6 ወርሒ ቀዳማይ ዓመት ምልክታት ክህበና እዩ
ምሩፅ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዝቕፅል ዕብረ ስልጣኖም ሰለስተ ፖሊሲታት ዘቤታዊ ጉዳያት ለውጢ ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ምሁር ፖለቲካዊ ስነ ፍልጠት ዶክተር ሳልሕ ዑመር ኑር ይእመት እቲ ሓደ ናይ ታሪፍ ዳግመ ምትዕርራይ ኮይኑ ብሕልፊ ምስ ቻይና ኣብ ዝግበር ንግዳዊ ልውውጥ ድማ ካብቲ ሃገር ናብ ኣሜሪካ ንዝኣቱ ንብረት ቀረፃ ዕብዮም ብረብሓ ንኣሜሪካ ዘቕድም ፖሊሲ ንግዲ ክልውጥዎ ከም ዝኽእሉ ይዛረብ ዝሓለፈ ምምሕዳሮም ኣብ ግምት ብምእታው ኣብቶም ዝለዕለ ኣታዊ ዘለዎም ኮርፖሬሽናት ኣሜሪካ ናይ ግብሪ ምጉዳል ፖሊሲ ክውሰድ ዘለዎ ተኽእሎ ከም ዝዓቢ እዩ ዶክተር ሳልሕ ዝትንትን
ከም ሳልሳይ ውሽጣዊ ፖሊሲ መደብ ዝያዳ ለውጢ እንታይዩ ተኣቱ ኣከባቢያዊ ፖሊሲታት ዝምልከት እዩ እሱ ድማ ትራምፕ ኣብ ውሽጢ ሃገር እቲ ናይ ነዳዲ ጋዝን ከሰልን ከስፍሕ ክፍትን እዩ እዚ ድማ እንታይ ማለት እዩ ፅሩይ ዝኾነ ክሊማዊ ፖሊሲታት ከምኡውን መደባት ብባይደን ዝተገብረ ንዑ ክግልብጦ ክፍትን እዩ እዚ መስሊ እቲ ናይ ውሽጢ ሓድሽ ክንብሎ ኣይንኽእልኒ ኢና ምክንያቱ ርኢናየና ናቱ ምሕዳር 2020 ሕጂ ዝያዳ ኣስፊሑ ክስርሓሉ እዩ
ኣብ ዘቤታዊ ጉዳያት ክውሰዱ ዝኽእሉ ናይ ለውጢ ፖሊስታት ሓደ ኣካል መብፅዓ ትራምፕ ኮይኖም ኣሜሪካ ፈለማ ዝብል ጭርሖ ዝኽተሉ ትራምፕ ኣብ ኣህጉራዊ ዝምድናታት ንኣሜሪካ ክንፅላ ይኽእል እዩ ዝብል ሻቅሎ ዝፀኒሑ እዩ ፕሮፌሰር ዓወት ግምታቱ የካፍል
እቲ ቀዳማይ ዕድመ ስልጣኑ ካብ 2016 ክሳብ 2020 ኣብ ዝነበረ እዋን ትራምፕ ዝተኸተሎ ፖሊሲታት እንተርእናዮ ወይ ከዓ ንሱ ከም ሓባሪ ጌርና እንተተጠቂምና ናይ ዓለም ውድብ ጥዕና WHO ንኔቶ ንኻልእ ማልቲናሽናል ትካላት ወይ ኣሰራርሓታት ከምዘይኣመንን ካብኡ ክወፅእ ከም ዝደልን ካብ WHO ካብ ዝዓለማዊ ውድብ ጥዕና እውን ናይ ምውፃእ መስርሕ ከም ዝጀመረን ንዝክሮ ኢና ተመሳሳሊ ሜላ ወይ ከዓ ተመሳሳሊ ፖሊሲ ክኽተል እዩ ኢልካ ተኣማሚንካ ክትዛረብ ኣይትኽእልን ኢኻ ግን ክኽተል ዲካ ይክተል ብሕጂ ኢና ክንሪኦ እዚ ግን ኣገዳሲ ሓባሪ ምልክታት ጌርና ክንወስዶ ንኽእል
ተመራፃይ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ኣብ ዝመፅእ ዓመት ወርሒ ጥሪኦም ብወግዒ ስልጣኖም ክርከቡ ኣብ ዝቐደመ ግዜ ምምሕዳሮም ዝወስድዎም ፖሊሲታት ብገለ መልክዖም ንዝመፅእ ምምሕዳሮም ዝሕብሩ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ኣብ ዝመፅእ ዕብረ እሞ ድማ ምስ ምቁፅፃር ላዕለዋይን ታሕተዋይን ባይቶ ሰልፊ ሪፐብሊካውያን ንዘቐድሞም ፖሊሲታት ናይ ምትግባር ዝለዓለ ብልጫ ኣለዎ ፀብጻብ ኣብርሃም ተስፋልኡል እዩ እዚ ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ ናይ ሎሚ ሓሙስ ፈነወና እዩ ዝቕፅል ዘሎ ሕዚ ድማ ካብ ጸብጻባት ምርጫ ኣሜሪካ ውፅእ ኢልና ኣብ ሱዳን ኣብታ ብሰንኪ ኩናት ዝሰዓበ ሰብኣዊ ቅልውላው ትሳቐ ዘላ ከተማ ኦምድርማን ኣባላት ማሕበረሰብ ነቶም ፅጉማት ወገናት ምግቢ ኣብ ምቕራብ ኣብ ምስራሕ ይርከቡ። እንተኾነ እቲ መሰረታዊ ፀገም ነቲ ዝፀንሐ ስእነት ምግብን ድሓር ድማ ዝሰዓበ ኩናትን እዩ። ናብ ሱዳን ዝተጓዓዘ ወኪልና ሄነር ዊልኪንስ ዝለኣኾ ፀብጻብ በትረስልጣን ካቅርቦ እዩ።
ኣብ ኦምድርማን ውግእ ክጅምር ከሎ ኣሂድ መሓመድ ዓሊ ካብታ ከተማ ክወፅእ ድልየቱ ከም ዘይነበረ ይዛረብ። ግዳይ ምፍንቓልን ስደትን ካብ ምዃን ሞት ይሕሸኒ ከም ዝበለ እውን ይዝክር። ኣብዚ እዋን እዚ ንሱን ካልኦት ነበርቲ እታ ከተማን ብሓባር ኮይኖም መግቢ ኣብሲሎም ንካልኦት ነበርቲ እታ ከተማ ኣብ ምቕራብ ይርከቡ።
ኣዝዩ ዝተወሰነ ዓቕሚ ስለ ዘለና ብዋትስኣፕን ፌስቡክን ተኣቂብና ቲክቶክ እውን ወሲኽናሉ ብዛዕባ እንታይ ክንገብር ከም ንደሊ መብርሂ ነባጽሕ ኣለና። ኣብ ወፃኢ ካብ ዝነብሩ ሱዳናውያን ከይተረፈ ሓገዝ ንረክብ ኣለና።
ኩናት ካብ ዝጅምር ንነዘ ቁጠባ ሱዳን ኣብ ብውዳቕ ገጽ ኣብ ዝበጽሐሉ እዋን ከም ትካል ረድኤት ስግር ባሕሪ ኣሜሪካ ወይ ከዓ ዩኤስኤኣይድን ካልኦትን ዝበሉ ትካላት ኣብቲ ኩናት ይሳተፉ ዘለዉ ክልቲኦም ሓይልታት ትካላት ረድኤት ከም ኦምድርማን ናብ ዝኣመሰሉ ከባብታት ንምብጻሕ ንዝገብርዎ ጻዕርታት ይዕንቅፍዎ ኣለዉ ይብሉ። ቀንዲ ጠንቂ ጥምየት ኣብ ሱዳን ንዘቤታውያንን ዓለምለኻውያንን ትካላት ረድኤት የጋጥመን ዘሎ ስልታዊ ዓንቀፍቀፋት እዩ ይብል እቲ ሪፖርት። ምስ ቪኦኤ ቃለ ምልልስ ዝገበረ ሚኒስትር ፋይናንስ እቲ ሃገር ገብርኤል ኢብራሂም ግና ትካላት ረድኤት ዝመረጽዎ ጎዳና ንክኽተሉ ይኽእሉ እዮም ባህላይ ኮይኑ ኣሎ።
የስ ኦፍ ኮርስ ዘይ ሃቭ ዘ ኣክሰስ
እወ ብዘይጥርጥር ዝመረጽዎ መተሓላለፊ ጎዳና ይረኽቡ እዮም። ክትዛረብዎም ትኽእሉ ኢኹም። ሓቂ ንምዝራብ ዘተዓናቕፎም ኣካል የለን።
ቪኦኤ ምስ ዓለም ለኸ ትካል ስዱዳት እውን ተዘራሪቡ እዩ። ወኪል እቲ ትካል ዳንኤል ሱሊቫን
ዓለም ለኻውያን ዘይመንግስታዊ ትካላትን ኩለን ትካላት ሕቡራት ሃገራትን ዘይተኣደነ መተሓላለፊ ይረኽቡ እዮም ኢልካ ዘረባ ፍጹም ሓሶት እዩ። ንብርክት ዝበሉ ትካላት ኣዘራሪበ እየ። ኮነ ተባሂሉ ረድኤት ንዝፀዓና ማካይን ንከይሓልፋ ምኽልካል፣ መስርሕ ሕቶ ቪዛ ምንዋሕን ካልኦት ቢሮክራሲያዊ ማሕለኻታትን የጋጥሞም እዩ።
ኣብ ግጭት ሱዳን እጀታ ዘለዎ ሰራዊት ፍሉይ ሓይሊ ርእቶ ንክህበሉ ዝገበርናዮ ጻዕሪ ኣይመለሰልናን ዝብል ወኪልና ቅድም ኢሉ ዝጠቐሶ ኣሂድ መሓመድ ዓሊ ግና ሎሚ እውን ሓገዝ የድልየና ኣሎ ከም ዝብል ይጠቅስ።
ምስ ዓለም ለኻዊ ትካላት ረድኤት ንከራኽበና ነቲ ኩሉ ዝከኣሎ ኣምላኽ ለሚኖ የየ። ምዞም ትካላት እዚኦም ምርኻበይ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ።
ናብኡ ንዝመፁ ሰባት መዓልታዊ ሓደ መግቢ ይቐርበሎም ከም ዘሎ ኣሂድ መሓመድ ዓሊ ንወኪልና ሄንሪ ዊልኪንስ ገሊጹሉ ኣሎ።
እዚ ሬድዮ ንትከታተሉና ብሓፂር ማዕበል ብ1925 ሜትር ባንድ ብሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡውን ብዩቱብን ፌስቡክን ብቐጥታ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ድምፂ ኣሜሪካ ብኣቆፃፅራ ሰዓት ኢትዮጵያ ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ከምኡውን ብኣቆፃፅራ ሰዓት ኤርትራ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ምሸት መዓልታዊ ዝፍኖ ናይ ፍርቂ ሰዓት መደብ እዩ።
ዝኸበርኩም ሰማዕትናን ከምኡውን ብፌስቡክን ካልኦት ማዕከናትን ትከታተሉና ተመልከትና ናይ ሎም መደብና ኣብዘዛዚምና ኣለና። ናይ ሎም መደባትና ምስ ዋና ኣሰናዳኢ ኣብርሃም ተስፋ ልኡል ኣዋሃዲድ ድምፂ ንፈንወን ብርሃን ሓይሉ ኣሰናዳኢት ማሕበራዊ ገጻትን መርበባት ሓበሬታን ዊንታ ኺዳንን ኩሎም ሰብ ሞያ ቴክኒክን ብሓንሳብ ምሳኹም ፀኒሕና ምሳና ስለ ዝፀናሕኩም ኣዝና ኢና ነመስግን ብሮኽ ምሸት ድሓንሕደር።